السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan pembacaan dari nasihat Abu Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala kepada kedua anaknya, dan beliau mengawali nasihatnya yang ini merupakan wasiat yang terpenting, wasiat seluruh para nabi dan rasul, yaitu wasiat untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan yang dapat menyebabkan batalnya setiap amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba dan menyebabkan kekal di dalam neraka. Dan beliau menjelaskan bahwa tidak ada kebaikan yang apabila hal tersebut menyebabkan seorang kekal di dalam neraka, sebagaimana tidak ada kemudaratan apabila sesuatu itu menyebabkan seorang hamba kekal di dalam al-jannah. Kemudian beliau menerangkan bahwa wasiat yang akan beliau sampaikan dalam risalah ini, beliau membagi menjadi dua bahagian. Bahagian yang pertama yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, apa yang harus diketahui oleh seorang hamba agar itu menjadi keyakinannya dan menjadi amalannya. Bahagian yang kedua yang berkaitan dengan hubungan di antara sesama manusia, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunianya, agar dia meraih kemaslahatan hidup di dunia ini yang tidak memudaratkan akhiratnya. Maka pada sore hari ini kita memasuki bagian yang pertama dari wasiat yang beliau sampaikan kepada kedua anaknya. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, al-qismul awwal, bagian yang pertama, fa'ammal qismul awwal, adapun bagian yang pertama dari dua wasiat yang beliau sampaikan, fal-imanu billahi azza wa jal wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi والتصديق بشرائعه, beriman kepada Allah Azza wa Jal, demikian pula beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan membenarkan syariat-syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل, karena sesungguhnya tidak akan bermanfaat satu amalan apabila seseorang tidak menegakkan kewajibannya dalam hal keimanan ini. apabila seseorang yukhillu, menelantarkan dan tidak menjalankan dan meyakini keimanan itu sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka iman ini harus dikokohkan. Beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya, iman kepada rububiyatullah, iman kepada uluhiyatullah, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan segala konsekuensinya, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jal yang baik dan yang buruk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, bahwa beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelah engkau. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, qul amantu billahi thumma istaqim. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqamah. Nasihat yang sangat singkat sekali. Namun bukan yang dimaksud dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, aku beriman kepada Allah, hanya sekedar teori, hanya sekedar ucapan. Namun beriman kepada Allah Azza wa Jal dengan segala yang terkandung di dalamnya, dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya, beriman kepada apa saja yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jal, beriman kepada para malaikat, bahwa malaikat adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan dengan sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu. Mereka adalah hamba-hamba Allah mukramun, kiraman katibin. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang siap untuk melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada apapun yang Allah perintahkan, dan mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang diciptakan dari nur, dari cahaya, sebagaimana iblis yang diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Masing-masing memiliki sifat-sifat yang berbeda antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Wajib bagi kita beriman adanya para malaikat, baik secara mujmal, secara global, yaitu mengimani bahwa Allah Azza wa Jal memiliki ciptaan yang disebut malaikah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ciri-ciri, dengan sifat-sifat yang khusus. Siapa saja dari kalangan para malaikat, wajib kita imani. Jumlah mereka demikian banyak, jumlah mereka tidak terhitung. Tugas-tugas mereka berbeda-beda, bermacam-macam. Dan kita beriman kepada para malaikat secara terperinci. Siapa yang disebut namanya di dalam Al-Quran Karim dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tugas-tugasnya, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan, Malik, Malakul Maut, Munkar, Nakir, meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang keabsahan riwayat penamaan Munkar dan Nakir. Walhasil kita mengimani yang disebutkan secara terperinci. Demikian pula beriman kepada kitab-kitab Allah. Secara umum kita mengimani apa saja yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dari kitab-kitabnya. Dan beriman secara rinci yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kitab Injil, Kitab Taurah, Suhuf Ibrahim wa Musa, dan Al-Quranul Karim yang merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan untuk Rasulnya yang terakhir dari umat ini. Al-Quranul Karim yang menghapus hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Wajib bagi kita beriman. Demikian pula para rasul. Kita imani seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antara mereka ada yang tidak disebutkan. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang telah kami sebutkan kisahnya kepada kalian, ada pula yang tidak disebutkan. Maka kita imani secara global dan beriman secara rinci dari nama-nama rasul yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dan rasulnya. Adanya Nabi Allah Nuh alaihissalam, Idris, Salih, Lut, Ibrahim, Musa, Isa alaihi assalatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Maka ajarkan kepada anak-anak kita prinsip-prinsip keimanan ini. Sebab kata beliau, tidak akan bermanfaat amalan apapun tanpa dibangun di atas fondasi iman. Iman yang kokoh yang terdapat dalam diri seorang hamba. Kata beliau, wattamassuku bi kitabillahi ta'ala jidduhu. Wattamassuku bi kitabillahi ta'ala jidduhu. Ta'ala jadduhu wal muthabaratu ala tahaffudhihi wa tilawatihi. Dan berpegang teguh dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi keagungan dan kemuliaannya. Dan senantiasa bersabar, bersemangat untuk menghafalnya dan membacanya. Wal muwadhabatu 'ala at-tafakkuri fi ma'anihi wa ayatihi. Dan senantiasa merutinkan untuk bertafakkur, tadabbur, menghayati makna-makna yang terkandung di dalam firman Allah dan mentadabburi ayat-ayatnya. Walimtithalu li awamirih, dan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya. Walintihau an nawahihi wa zawajirihi, dan berhenti dari setiap larangan dan hal-hal yang Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada seorang hamba untuk berhenti melakukannya dan meninggalkannya. Maka ini juga wasiat yang sangat penting, wasiat untuk senantiasa memperhatikan Al-Quranul Karim, memperhatikan Al-Quranul Karim dengan membacanya, belajar membaca Al-Quran mulai dari semenjak anak itu masih berusia sekian tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia sudah bisa memahami sedikit demi sedikit. Ajarkan kepada mereka Al-Quran Karim, cara membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Karim. Demikian pula biasakan anak tersebut untuk menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuannya. Lalu kemudian setelah itu berusaha untuk membiasakan anak-anak tersebut membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tafakkur, tidak sekedar menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, namun menghafal ayat-ayat Allah disertai dengan pemahaman, penghayatan. Karena dari penghayatan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itulah kita bisa mengamalkan dalam kehidupan, menghidupkan Al-Quranul Karim dalam diri-diri kita, di tengah rumah tangga kita, dalam lingkungan masyarakat kita. Oleh karenanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak sekedar membaca dan menghafal Al-Quran Karim, namun mereka membacanya, mereka menghafalnya disertai dengan tadabbur. Mereka tidak melampaui 10 ayat yang mereka hafal sampai mereka benar-benar memahami kandungan yang terdapat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala itu. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, kata beliau, inna akhadna al-Qur'an an qawmin, sesungguhnya kami mempelajari Al-Quran ini dari satu kaum. Maksudnya kaum ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yujawizuhunna ila al-ashril ukhar hatta ya'malu ma fihinna min al-'ilm. Mereka mengabarkan kepada kami bahwa apabila mereka mempelajari 10 ayat, mereka tidak melampaui kepada 10 ayat yang berikutnya hingga mereka mengamalkan kandungan yang terdapat di dalamnya dari ilmu. Lalu beliau mengatakan, fata'allamna al-ilma wal-amala jami'an, sehingga kami mempelajari ilmu dan amal sekaligus. Jadi mereka tidak hanya sekedar mempelajari teori Al-Quranul Karim, tapi juga mereka berusaha untuk mempelajari kandungan yang terdapat di dalamnya, lalu mereka amalkan, sehingga mereka menjadi generasi terbaik. Mereka menjadi hamba-hamba Allah yang meraih kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Kata beliau, wa innahu sayarithu hadzal Qur'ana qaumun ba'dana yashrabunahu kashurbihimul ma', dan sesungguhnya yang akan mewarisi Al-Quranul Karim adalah satu kaum setelah kami, mereka meminum Al-Quran seperti minum air. Seorang minum air langsung ditelan begitu, sekedar membaca tanpa tadabbur, tanpa penghayatan, apalagi untuk diamalkan.
Beliau perumpamakan seperti orang yang minum air. Dia minum air, langsung masuk ke dalam perutnya. Ya. Tanpa berusaha untuk bertafakkur, bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah. La yujawizu tarafihum, yang tidak melampaui kerongkongan mereka. Maka para sahabat Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mulia bersama Al-Quran Karim. Karena mereka tidak hanya sekadar membaca, tapi juga mengamalkan. Itulah yang bermanfaat. Itulah yang bermanfaat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jal, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضُلُّ وَلَا يَشْقَى, barang siapa yang mengikuti hidayahku, mengikuti bimbingan Al-Quranul Karim, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kata beliau, تَكَفَّلَ اللَّهُ أَزَّ وَجَلْ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِهِ أَلَّا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ. Allah Azza wa Jal menjamin seorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan. Jadi bukan sekedar membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dan yang mengamalkannya, dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Maka hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan Al-Quranul Karim dan seorang yang menerima syafaat Al-Quranul Karim pada yaumul qiyamah, bagi orang yang membaca, memahami, mentadabburi, lalu kemudian dia mengamalkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sebab Al-Quranul Karim itu akan datang pada yaumul qiyamah. Bacaan Al-Quranul Karim akan datang pada yaumul qiyamah untuk memberi syafaat kepada pemiliknya. Lalu kata beliau rahimahullah, ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadhillu ba'di kitab Allah ta'ala wa sunnati, addu 'alayha bin nawajid. Aku telah tinggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat setelah aku. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran Karim, dan yang kedua adalah sunnahku. Hendaknya kalian menggigit dengan gigi geraham kalian, yakni berpegang teguh dengannya. Hadis yang semakna dengan ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Maka beliau wasiatkan kepada anaknya untuk senantiasa menjadikan kedua hal ini sebagai pedoman dalam kehidupan, Al-Quran Sunnah. Pahamkan kepada anak-anak kita Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menjadikan keduanya sebagai pedomannya, jaminan keselamatan hidup, jaminan keselamatan, tidak akan terjatuh ke dalam penyimpangan, tidak akan terjatuh ke dalam kesesatan, selama dia komitmen dengan Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata beliau, waqad nasaha lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kita. Inilah nasihat beliau, jadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan. Setiap permasalahan, setiap problem, setiap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, solusinya adalah kembali kepada Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nasihat Rasulullah. Wa kana bil mu'minin rahiman, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum mu'minin itu kasih sayang, rahim, sangat menginginkan seluruh umatnya selamat dari api neraka, sangat mendambakan umatnya menjadi ahlul jannah, sehingga tidak ada satupun dari satu amalan yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya kepada umatnya. Dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan seorang dilemparkan ke dalam api neraka melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat tersebut dari itu. Telah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan telah sempurna Islam dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Maka Rasulullah rahim sangat penyayang kepada umatnya. Wa 'alaihim mushfiqan wa lahum nasiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pengasih kepada umatnya dan senantiasa menyampaikan nasihat terbaik untuk mereka. Fa'mala biwasiyatihi, maka hendaknya kalian beramal dengan wasiat Rasul. Waqbala min nushihi, dan terimalah nasihat Rasul. Wa athbita fi anfusikum al mahabbata lah, dan tanamkan di dalam jiwa-jiwa kalian kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan mencintai Rasulullah bagian dari keimanan. Bahkan tidak sempurna keimanan seorang hamba selama dia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melebihi kecintaannya kepada selain. Kecintaan kepada Rasulullah harus dijadikan sebagai kecintaan dalam peringkat yang pertama. Cinta kepada Allah dan Rasul. Cinta kepada Rasul bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain dari Rasulullah, kecintaan kepadanya harus di bawah tingkatan dari kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walaupun kepada diri sendiri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Muttafaqun alaihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu melebihi kecintaanku kepada yang lain, kepada seluruhnya, kecuali kepada diriku sendiri." Dia mengecualikan dirinya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma ya Umar." Belum sempurna keimanan wahai Umar sampai engkau mencintai aku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Maka setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sekarang aku mengatakan wahai Rasulullah bahwa sungguh aku mencintaimu melebihi kecintaanku kepada siapapun bahkan kepada diriku sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang baru sempurna keimananmu wahai Umar. Menjadikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan yang tertinggi daripada kecintaan kepada yang lainnya. Kepada harta, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, bahkan kepada diri sendiri. Itu baru dikatakan sempurna kecintaan seorang hamba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Rasulullah adalah bagian dari keimanan. Dan tentu yang namanya cinta harus ada bukti pengorbanan. Bukan sekedar mengucapkan dengan lisan. seorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada konsekuensi dari pengakuan itu. Dia cinta kepada Rasulullah berarti dia senang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idolanya, sebagai panutannya, sebagai uswatun hasanahnya, sehingga dia senantiasa berusaha untuk mengikuti apa saja yang menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengikuti sunnahnya. Ini baru dikatakan bahwa dia benar-benar cinta kepada Rasulullah. Berapa banyak dari kaum, dari umat manusia yang mengaku cinta kepada Rasulullah namun tidak nampak kecuali sekedar pengakuan. Sekedar teori tidak cukup. Kata para ulama ussalaf, "Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba." Bukan yang diinginkan adalah engkau mengaku cinta. Engkau mengaku cinta kepada Allah, engkau mengaku cinta kepada Rasul. Bukan itu yang menjadi inti permasalahan. Namun yang menjadi inti permasalahan adalah bagaimana cara agar engkau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat engkau mengaku cinta kepada Allah lalu Allah tidak cinta kepadamu? Namun yang diinginkan adalah engkau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, apabila kalian benar-benar mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul. Ikutilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengikuti Rasulullah, maka Allah cinta kepadamu. Dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah, fabtalahum Allah bihadhihi al-ayah." Ada satu kaum mereka mengaku cinta kepada Allah, maka Allah Azza wa Jal menguji mereka dengan ayat ini, ayatul mihnah. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, silakan dia merujuk kepada ayat ini. Apa posisi dia terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Apakah dia mencintai Rasulullah? Apakah dia mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka kata beliau, kokohkan di dalam diri kalian kecintaan kalian kepada Rasulullah. Waridha bima ja'a bih, dan senantiasa ridha dengan apa yang beliau bawa dari syariat ini. Waliqtida'a bisunnatih, dan senantiasa mengikuti sunnahnya. Walinqiyada lahu, tunduk kepadanya. Watta'ata lihukmihi, dan taat terhadap apa yang menjadi hukum dan ketetapannya. Wal hirsa ala ma'rifati sunnatih, dan semangat untuk senantiasa mempelajari dan mengenal sunnahnya. Wasuluki sabilihi, dan menempuh jalannya. Fa inna mahabbatahu taqudu ilal khair. Kata beliau, sesungguhnya orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan itu akan membimbingnya, akan mengarahkannya kepada kebaikan. Wa tunji minal halakati wasyarr, dan menyelamatkannya dari kebinasaan dan keburukan. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tanamkan di dalam hati, dalam jiwa anak-anak kita kecintaannya kepada Rasulullah, sehingga anak itu senang mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasakan mereka untuk mengenal Rasulullah. Ajarkan kepada mereka tentang akhlak yang mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Biasakan anak-anak itu mulai dari adab-adab, adab makan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, ketika seorang sebelum makan, maka hendaknya mengucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dengan yang dekat, ya, dan yang semisalnya dari adab-adab. Ajarkan kepada mereka, sampaikan bahwa ini bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semakin tumbuh rasa cinta anak itu kepada nabinya, kepada Rasulnya, sehingga Rasul menjadi idolanya, Rasul menjadi panutannya. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ashriba qulubakuma mahabbata ashabihi ajma'in, dan tanamkan pula ke dalam hati-hati kalian rasa cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in seluruhnya. Wa tafdhil al-a'immati minhum at-tahirin, dan lebih mengutamakan para imam-imam dari kalangan para sahabat yang suci. Tanamkan rasa cinta kalian kepada mereka. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, wa nafa'ana bimahabbatihim. Dan semoga Allah memberi manfaat kepada kita sekalian dengan kecintaan kita kepada para sahabat. Cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk bagian dari agama ini. Bagian dari prinsip Islam. Bagian dari prinsip iman. Karena mereka adalah generasi pertama yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah meraih predikat termulia sebagai hamba-hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dhalika al-fawzul 'adzim. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, mengikuti dengan baik, mengikuti jejak-jejak dan langkah-langkah mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah telah mempersiapkan untuk mereka jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Untuk siapa ayat ini? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Generasi terbaiknya umat ini. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di generasiku para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Tanamkan kecintaan kalian kepada mereka. Jangan sekali-kali ada perasaan dengki, ada perasaan benci kepada satu pun dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ini masalah prinsip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari mencela para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lebih terkhusus dari kalangan para sahabat, empat sahabat ini, Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka disebut al-khulafa ar-rashidun, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat ini untuk mengikuti bimbingan mereka bersama dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berjalan di atas bimbingan Rasulullah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha. Siapa yang dipanjangkan usianya setelah aku meninggal, dia akan melihat banyaknya perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Maka solusinya adalah hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Dan sunnah al-khulafa ar-rashidun. Orang-orang yang diberi hidayah setelahku. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maka mereka berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintai mereka. Muliakan mereka. Wa alzima anfusakuma husnat ta'wil lima syajara bainahum. Dan kokohkan dalam jiwa kalian, dalam diri kalian, sebaik-baik penafsiran, sebaik-baik penakwilan terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Perhatikan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Para sahabat, mereka juga manusia biasa. Kadang-kadang mereka keliru, iya kan? Mereka bersalah, manusia biasa. Sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Sebagaimana telah kita ketahui dalam sejarah perselisihan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang bersamanya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dan bersamanya Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha radhiyallahu taala anhum dan yang bersamanya dalam peristiwa Jamal. Terjadi khilaf antara Ali radhiyallahu taala anhu dan yang bersamanya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya radhiyallahu taala anhu. Apa sikap kita dalam menyikapi perselisihan itu? Yang pertama, sikap kita adalah memuliakan seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali lisan kita mengeluarkan sebuah ucapan yang merendahkan kedudukan mereka. Hati-hati. Ini permasalahan para sahabat, ini masalah sensitif sekali. Kadang-kadang seorang berbicara tentang apa yang terjadi di zaman para sahabat tanpa terasa dia tergelincir dari al-haq. Muliakan seluruh para sahabat. Siapapun mereka. Yang bersama Ali radhiyallahu anhu atau yang bersama Muawiyah atau yang bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum atau yang tidak terlibat sama sekali. Kita mendoakan kebaikan untuk seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya dalam keadaan dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan dia mati di atas keimanannya, maka dia sahabi. Dialah yang disebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun pertemuannya dengan Rasulullah hanya sekali. Hanya sekali. Meskipun wajib kita muliakan. Wajib kita agungkan. Seluruh para sahabat. Yang kedua, bahwa sikap kita tentang perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat adalah as-sukut fima syajara bainahum. Diam. Jangan membahas perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Biasanya seorang kalau membahas apa yang terjadi antara mereka, khawatir jangan sampai dia menyentuh kehormatan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia akan menuduh Muawiyah demikian dan demikian, atau menuduh Abu Musa al-Asy'ari demikian dan demikian, menuduh Amr bin al-As demikian dan demikian, dan seterusnya. Seperti yang telah dilakukan oleh sebagian ahlul bid'ah, termasuk Sayyid Qutb, gembong ikhwan muslimin, pencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pencela Uthman bin Affan, dan mencela sekian dari kalangan para sahabat. Dan Al-Allamah Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau menulis kitab-kitab seputar permasalahan ini. Mata'in Sayyid Qutb cercaan-cercaan Sayyid Qutb terhadap sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita diam, jangan bicara. Yang dapat menyebabkan seorang merusak kehormatan para sahabat. Kemudian yang ketiga, kita mengatakan bahwa para sahabat mereka adalah ahlul ijtihad. Mereka adalah orang-orang yang berijtihad. Perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat tidak terlepas dari ijtihad masing-masing dari mereka. Dan seorang mujtahid ketika dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan dalam hal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala benar dalam ijtihadnya. Dan di antara para sahabat ada yang berijtihad dan keliru dalam ijtihadnya, dia juga tetap mendapatkan satu pahala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim menetapkan sebuah hukum, dia telah berijtihad dan dia benar dalam ijtihadnya, mendapatkan dua pahala. Keliru, dia tetap mendapatkan satu pahala. Maka para sahabat dalam perselisihan yang terjadi, hum bainal ajri wal ajrain, mereka berada di antara satu dan dua pahala. Kemudian yang keempat, jangan sekali-kali mencela seorang pun dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa'tiqad al-jamil fi ma nuqila anhum, dan meyakini kebaikan terhadap apa saja yang dinukilkan dari mereka. Berbaik sangka dengan para sahabat, apa saja yang dinukilkan dari mereka. Mereka generasi terbaik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang merusak kehormatan sahabat, merendahkan kedudukan mereka, fahuwal mad'un, maka dialah yang dicerca, dialah yang pantas untuk dijelah. Faqad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela satu pun dari kalangan para sahabatku. Satu pun dari kalangan para sahabat, jangan kalian mencela mereka. Fa walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, maka tidak akan bisa menyaingi infaknya para sahabat ketika mereka berinfak satu mud. Satu mud itu dua telapak tangan lelaki dewasa, bahkan setengahnya pun tidak. Anda bukan dari sahabat Rasul, berinfak sebesar bukit Uhud emas. Ada yang punya emas sebesar bukit Uhud? Setelur aja susahnya, bukan main. Sebesar telur saja, jangankan telur ayam, telur puyuh ini susahnya bukan main. Ini bukit Uhud. Seorang mukmin bukan dari sahabat Nabi menginfakkan sebesar bukit Uhud emas, tidak akan bisa mengalahkan infaknya para sahabat ketika mereka berinfak satu mud gandum, satu mud kurma, bahkan setengahnya pun tidak. Kalau seperti ini keadaannya ikhwan, berani kita berbicara tentang keburukan para sahabat? Berani kita merendahkan kedudukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wallahi tidak ada kebaikan orang membicarakan kemuliaan para sahabat, merendahkan kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Faman la yablughu nasifa muddihi mithla uhudin dhahaban fa kaifa yuwazinu fadlah. Maka barang siapa yang setengah mutnya saja, ya, itu tidak mampu menyaingi sebesar gunung Uhud emas. Maka bagaimana mungkin keutamanya bisa disamakan? Au yudriku syawah, atau dia bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Walaysa minhum radhiyallahu anhum illa man anfaqal katsir, dan tidaklah dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melainkan mereka telah banyak berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan setengah mud, bukan satu mud. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah banyak mengeluarkan apa yang mereka miliki untuk mereka infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya setengah mud saja, tidak bisa kita menyaingi para sahabat. Lalu bagaimana para sahabat mereka menginfakkan harta mereka dalam jumlah yang besar ingin menyaingi para sahabat? Tidak bisa. Apalagi untuk mencela, untuk merendah. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa menyebut para sahabat dengan kebaikan, dan orang-orang yang mengikuti mereka disebut pula dengan kebaikan. Kata al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, wa ulama'u salaf min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in ahlul khair wal athar wa ahlul fiqh wal nazar لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. Para ulama ussalaf yang terdahulu dan yang mengikuti mereka setelahnya, mereka orang-orang yang senantiasa berjalan di atas kebaikan, berjalan di atas riwayat. Mereka adalah para ahli fiqh dan nazar. Mereka tidak disebut kecuali dengan kebaikan. Barang siapa yang menyebut mereka dengan keburukan, maka mereka tidak berjalan di atas jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka ketika ada orang merendahkan kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama bangkit untuk membela para sahabat radhiyallahu ta'ala. Al-Allamah Rabi ibn Hadi al-Madkhali, beliau termasuk dari kalangan para ulama yang gigih membela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, membantah Sayyid Qutb. Beliau membantah Abu Hasan Al-Ma'ribi. Abu Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri Mustafa bin Sulaiman, ketika dia merendahkan kedudukan para sahabat kaum muslimin yang masuk Islam pada Fathu Makkah, Muslimatul Fathi. Ketika Abu Hasan menerangkan tentang kekalahan, sebab kekalahan kaum muslimin dalam peristiwa Perang Hunain, ya, setelah Fathu Makkah, beberapa saat setelah itu meletus Perang Hunain bersama dengan kabilah Banu Thaqif, kata Abu Hasan Al-Ma'ribi ketika menerangkan tentang sebab kekalahan, dia menuduh Muslimatul Fathi, orang-orang yang masuk Islam pada Fathu Makkah. Siapa mereka? Para sahabat. Kata Abu Hasan, inna Muslimatul Fathi alladzina lam yathbutil imanu fi qulubihim wahumul judud. Kaum muslimin yang masuk Islam dalam Fathu Makkah, mereka adalah orang-orang yang iman belum kokoh di dalam hati-hati mereka. Subhanallah, menuduh para sahabat keimanan mereka belum kokoh di dalam hati-hati mereka. Kata Al-Allamah Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, dari mana kamu tahu bahwa para sahabat yang masuk Islam dalam peristiwa Fathu Makkah keimanan itu belum kokoh di dalam diri-diri mereka? Itu kan masalah apa yang terdapat dalam qulub, dalam hati. Mana dalilnya? Apakah ada penjelasan dari firman Allah? Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala jelas sebab kekalahan itu apa? Wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat Summa wallaitum mudbir. Ini keterangan dari Allah. Peristiwa dalam perang Hunain itu ketika kalian takjub dengan jumlah kalian yang banyak. Ini sebabnya. Kalian takjub, kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Bangga dengan al-kathrah. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Dari mana kamu tahu? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Maka Syekh Rabi' hafizallahu taala membantah dalam beberapa tulisan beliau terhadap Abu Hasan yang merendahkan kedudukan sahabat. Nah, lalu kemudian muncul orang-orang belakangan ini sama mengikuti jejak Abu Hasan al-Ma'ribi. Arafat al-Muhammadi, Al-Syeikh Arafat al-Muhammadi mengikuti jejak Abu Hasan al-Ma'ribi. Maaf-maaf saja, orang yang seperti ini diundang untuk mengisi daurah. Kira-kira apa manfaat yang akan disampaikan kepada salafiyun? Para sahabat saja direndahkan kedudukannya. Ketika dia menjelaskan tentang peristiwa perang Hunain, dia mengatakan apa? Walam yakun istahkama al-imanu fi qulubihim. Walam tukhalid bashashatuhu qulubahum. Bahwa para sahabat kaum muslimin yang para sahabat yang masuk Islam dalam peristiwa Fathu Makkah itu, keimanan itu belum kokoh di dalam hati mereka. Sama kan? Bukan 11-12 lagi, 11-11. Dan cahaya iman belum menyentuh hati-hati mereka. La ilaha illallah. Cahaya iman belum menyentuh hati-hati para sahabat. Dari mana kamu tahu? Kamu tahu dari mana? Ini sudah lama. Diucapkan sudah sekian lama. Baru-baru saja rujuk belakangan ini setelah terdesak. Asy-Syaikh Rabi' hafizallahu taala ketika sampai kepada beliau bahwa Abu Hasan rujuk dalam masalah ini, kata beliau taraju' hazil. Rujuknya hazil itu kurus gitu. Artinya rujuk tidak apa? Tidak mantap gitu loh rujuknya. Ini perkara prinsip, masalah iman. Rujuknya itu harus mantap, harus jelas, harus tegas. Kapan rujuknya? Setelah salah seorang ikhwan masuk kepada Syekh Rabi menyampaikan ucapan ini tanpa menyebutkan nama. Disampaikan pada Syekh Rabi. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengatakan ucapan ini? Kata beliau, qatalahullah, qatalahullah, qatalahullah. Hadhihi kalimah fiha rufd. Semoga Allah memeranginya. Beliau ulangi sampai 3 kali. Lalu kata beliau, ucapan ini mengandung ungkapan kaum Rafidah. Rafidah yang dikenal mencela sahabat Nabi. Belum selesai itu, muncul lagi penguatnya dari sahabatnya Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri yang baru-baru saja ini terungkap kebatilan keyakinannya dalam permasalahan iman yang paling mendasar, masalah mizan, timbangan pada yaumul qiyamah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini tidak ada perselisihan, dan ini termasuk diantara perkara yang mendasar dalam keimanan, bahwa mizan, timbangan pada yaumul qiyamah itu adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dia mengatakan bahwa mizan itu sifat dari sifat-sifat
Allah, la ilaha illallah.
Bisa-bisanya dia mengatakan itu. Mizan, timbangan pada yaumul qiyamah adalah sifat Allah. Terus terang, baru saat ini saya mendengarkan itu. Dengan kedangkalan ilmu yang saya miliki, baru saat ini saya mendengarkan itu. Kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, nenekku saja tidak pernah mengucapkan itu. Nenekku saya tidak pernah berbicara seperti itu. Mizan dari sifat Allah. Ketika itu belum keluar suara, belum keluar audionya. Maka dia mengeluarkan bantahan kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali penuh dengan caci makian di dalamnya, dan mengatakan bahwa, menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Hadi kadzdzab, dusta dengan tuduhannya itu. Dusta dengan tuduhannya. Tidak benar. Saya tidak pernah mengatakan itu. Ini adalah perkara akidah paling mendasar. Dia telah menuduh aku dengan penuh kedustaan. Walau disebutkan caci maki Muhammad bin Hadi kasul, pemalas. Dulu dia pernah mengatakan ketika ditanya tentang Syekh Muhammad bin Hadi, dia mengatakan saya lebih tua dari dia kurang lebih setahun, tapi dalam hal ilmu dia lebih banyak ilmunya daripada saya. Kalau Syekh Muhammad bin Hadi yang lebih banyak ilmunya daripada dia pemalas, lalu yang ngomong gimana? Kalau seorang alim seperti Syekh Muhammad bin Hadi dikatakan pemalas dengan hafalan beliau yang wallahi tidak bisa dibandingkan dengan seorang pun dari kita, hafalan beliau, hafalan Al-Quran, hafalan hadith-hadith Nabi, hafalan bait-bait syair, luar biasa. Siapa yang menyaksikan sebagian dari hafalan beliau, bait syair Syamak Maqiyah, terkagum-kagum melihat hafalan beliau. Ini pemalas. Kalau seperti ini pemalas, aduh, pemalas semua kita ini. Kalau kita sih disebut pemalas ya wajarlah, memang kita pemalas kok. Tidak bisa seperti para ulama. Nah, menuduh bahwa Syekh berdusta dengan tuduhannya itu. Setelah dia keluarkan kurang lebih 7 halaman, keluarlah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali mengeluarkan audionya. Keluar satu audio, keluar audio yang kedua, keluar audio yang ketiga. 3 majelis. Semuanya dia mengatakan bahwa mizan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Setelah keluar terdengar lagi berita bahwa itu sabqul lisan, ketergelinciran lisan, salah ngomong. Masya Allah, 3 majelis diulang-ulangi salah ngomong. Allahu musta'an. Arruju ila al-haq khairun min at-tamadi fil batil. Kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan. Subhanallah, keluar ucapannya mirip seperti ucapan sahabatnya Arafat ketika menjelaskan tentang kaum muslimin dalam peristiwa Hunain. Dia mengatakan walam yata'assali tauhid fi nufusihim, tauhid belum kokoh di dalam diri di para sahabat itu. La ilaha illallah, dituduh tauhidnya para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, yang seperti ini ingin mengajarkan tauhid kepada umat Islam, kepada salafiyin. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Maka prinsip seorang muslim adalah memuliakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan orang merendahkan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, karena merekalah yang menukilkan kepada kita agama ini. Dari mana kita mengenal Al-Qur'an Karim? Dari mana kita mengenal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari mana kita mengenal al-halal wal haram kalau bukan dari para sahabat Rasul ridwanullahi alaihim ajma'in? Lalu kata beliau rahimahullah, thumma tafdhil at-tabi'in wa man ba'dahum min al-a'immati wal ulama rahimahumullah wa at-ta'zim li haqqihim wal iqtida'u bihim wal akhdh bi hadihim wal iqtifa'u li atharihim wa at-tahaffudz li aqwalihim wa i'tiqadu isabatihim. Kemudian memuliakan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat setelah para sahabat, dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama rahimahumullah, mengagungkan hak mereka, mengikuti bimbingan mereka dan mengambil petunjuk mereka dan mengikuti jejak-jejak mereka, memelihara ucapan-ucapan dan nasihat mereka dan meyakini kebenaran mereka. Memuliakan para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang setelahnya dari kalangan para imam. Ini juga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama bukan orang yang maksum, bukan orang yang terjaga dan terpelihara dari kesalahan. Siapapun namanya manusia terjatuh dalam kekeliruan, termasuk para ulama. Tidak ada satupun dari kalangan para ulama yang menguasai seluruh ilmu sunnah. Tidak satupun. Semulia apapun dia, setinggi apapun kedudukannya, pasti ada hal-hal yang tidak dia ketahui. Jangankan dari kalangan para ulama, dari kalangan para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang hampir tiap hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menemani Rasulullah alaihi salatu wasallam di masa-masa perjalanan hijrah ke Madinah, beliau tidak mengetahui satu sunnah yang diketahui oleh yang lainnya. Dalam permasalahan warisan untuk seorang nenek, berapa yang akan dia dapatkan? Tidak sampai sunnah kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa warisan untuk seorang nenek itu sudus, seperenam diketahui oleh para sahabat yang lain yang lebih rendah kedudukannya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula Umar bin Khattab, sekian banyak permasalahan tidak sampai kepada beliau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh para sahabat yang lain, termasuk sunnah meminta izin kalau seorang bertamu ke rumah orang, al-istidzan salat, minta izin selama sebanyak 3 kali. Apabila tidak diizinkan maka dia kembali. Tidak diketahui oleh Umar bin Khattab, namun diketahui oleh para sahabat yang lain, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Walhasil, kalau di kalangan para sahabat kadang-kadang tidak sampai kepada mereka sunnah, apalagi setelah mereka. Namun kekurangan yang ada tidak berarti merendahkan kedudukan para ulama. Dari kalangan para sahabat, para tabi'i, atba'u tabi'i, prinsip ahlus sunnah adalah memuliakan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, saya kira sampai di sini insyaallah yang kita baca dari risalah ini untuk pertemuan kita di sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita break hingga memasuki waktu maghrib. Setelah salatul maghrib kita lanjutkan kembali. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.